Dobrý den u dalšího rozhovoru Detox, dneska s Matějem Holanem. Ahoj.
Čau.
A zdraví. Jaká byla cesta z Brna?
Dlouhá, protože je teďka výluka, takže se jezdí přes Vysočinu a trvá to 3 hodiny.
Tak 3 hodiny.
Tam a zpátky to je 6 hodin, jenom když člověk sedí ve vlaku a to už je docela extrémní.
To já bych tě představil, tak seš aktivista, bývalý politik, bývalý náměstek, třetí náměstek primátora města Brna. A já bych se tě úplně na začátku zeptal, co jsi odnes z té svojí zkušenosti politický, když jsi byl v Brně na magistrátě?
Zajímavé to pozitivní, že se dají prostřednictvím politiky ovlivňovat strašně moc věcí a strašně moc věcí se dá pozitivně posunout. Je to vlastně úplně jiná úroveň, než když člověk je ten občanský aktivista nebo působí v nevládním sektoru na nějaké dílčí agendě, tak najednou ta politika při řízení takto velkého města nebo státu dává obrovské možnosti, protože máš k dispozici vlastně obrovské rozpočty, se kterými, když se zachází rozumně, tak se dá strašně moc věcí posouvat dopředu.
Já si tě vzpomínám úplně poprvé, když jsem tě zaregistroval, tak to byly mapy hazardu. Vlastně myslím si, že to už je tak jako 8-9 let zpátky, možná ještě víc.
Jo, tak nějak 2012-13.
A vlastně to je asi ten rozdíl, ne? Že když prostě děláš aktivismus, tak jakoby můžeš sice strhnout hodně lidí, ale když jsi na tom magistrátě, tak přímo o těch věcech rozhoduješ. Tak to se vám třeba podařilo z pohledu toho hazardu?
Ten hazard se odehrával u mě primárně v té aktivistické rovině. Tam ty nejdůležitější roky byly 2009 až 2014, kdy jsme zejména s kolegou tady z Prahy, šéfem občanů proti hazardu Martinem Svobodou, rozjeli velkou celorepublikovou iniciativu proti hazardu, proti tomu, co pásil tehdy Miroslav Kalousek jako ministr financí. A tehdy jsme se dostávali z prostředí, kdy ministerstvo financí jím řízené neuznávalo zákon, nerespektovalo právo obcí na samosprávu, aby mohli rozhodovat o tom, kde hazard můžou mít nebo ne. A tam jsme museli vybojovat jako aktivisti nebo ve spolupráci s několika obcemi u ústavního soudu zhození části zákona a podobně. Takže to bylo jako aktivismus skutečně ve velkým, dělaný hodně profesionálně se zapojením právních týmů a podobně. Potom v té politické rovině u nás to bylo tak, že jsme zaraz vedli ten boj proti hazardu na té lokální úrovni, kdy jsme šli do Onderky a jeho kolegů, ať ten hazard regulují, oni moc nechtěli a skončilo to tak, že po volbách 2014 to byla vůbec první vyhláška, co se přijala, aby automaty v Brně končily. A to byla první věc, co jsme v té politice udělali s tím hazardem. Pak už akorát trvalo čekat na to, než ministerstvo financí dlouhé roky procesovalo to rušení toho obrovského množství automatů.
Takže z pohledu toho hazardu, tak Kalousek byl bad guy?
Nejvíc. Tam je málo témat, které jsou takto úplně konkrétně spojeny s úplně konkrétně politickou osobou, která to má celé na svědomí. On to celé garantoval. Tu dobu celou, co tam seděl, tak nechal ten hazard totálně vybujet. On zastavoval, aby ministerstvo financí začalo respektovat nálezy ústavních soudů, výklad veřejného ochránce práv. Já mám zevnitř toho úřadu analýzy tehdejších lidí, co tam byli už jako celý hotový, kdy ministerstvo financí si udělalo vlastní analýzu, co všechno dělá nezákonně. A už to šlo na poradu prostě vedení, aby se s tím přestalo, s tím nezákonným postupem. Zarazil to tady toto všechno. Ve chvíli, když zmizel z toho ministerstva financí a nastoupil tam Andrej Babiš, až tak paradoxně, tak najednou ta nezákonná praxe ministerstva financí ukamžitě skončila. Ondrajovi Babišovi se možná budeme bavit dál, ten má na sobě jako spoustu rášil. Tady to říkám, jako, že i on, i ten Andrej Babiš s tímhle prostě přestal a teďka, když mě něco vzkazovala Alena Schillerová přes kolegy u jiného tématu, tak jako říkala, že ano, Matějovi, tam jsem pomohla proti tomu Kalouskovi. to není tak už úplně pravda, ona tam přišla někdy později. Já taky jsme s ním měli nějaké diskuze, ale jako každý minister financí, protože to je v gestii ministerstva financí, tak v tom postupoval lépe. Ač i když jsou tady tito lidé a za Kalouskem to prostě jde úplně komplet.
Jo. To je možná hezký si takhle zmapovat, protože možná Kalousek se ještě znovu objeví. Spekuluje se, jestli třeba nebude kandidovat někdy na prezidenta, že jo? Takže je dobrý si tohle připomenout, že v tomhle tom teda říkáš, že to bylo tak jako jasný. Ještě k tomu hazardu, vzpomínáš si na nějaké čísla, jak moc teda velký to je problém, kolik se tam protočí ročně peněz?
Ten biznis je obrovský, je to 100 miliardový biznis a opravdu obrovské množství těch peněz dřív končilo v automatech. Dnes se to už do velké míry přesunuje do online, což je budoucnost toho hazardu. A ta závislost je nebezpečná v tom, že je hodně tichá. Není to jak u alkoholu nebo u tvrdých drog, kdy je to nějak poznat, když se to víc podepisuje na té fyzické stránce. Když je člověk ožralý, tak je to patrné. Když je zgamblenej, což ani není pořádně slovo, tak to na něm není poznat. Takže ta závislost se na dlouhé roky utajovat a zjistí se to potom, až když má člověk nasekané obrovské dluhy a ta situace je až neřešitelná. Ten problém v té populaci je velký. Bavíme se o statisícových populacích, nebo statisícové populaci, která je tím problémem stížena. A u nás ten problém byl právě forzírovaný tím, že kdy Kalouskovi videoloterní terminály, což je úplný ekvivalent výherního hracího přístroje, o tom právě byla celá ta debata, že oni tvrdili, že to je něco úplně jiného a nejde to nějak regulovat. Tak na tom vlastně nebyly nastaveny žádné limity prakticky a bylo možné na tom prohrát cokoliv. A toto je strašně nebezpečné. To je jako kdyby ty závislosti jsou odvětví, které je potřeba nějak regulovat. Pivo nemůže člověk pít nebo tvrdý alkohol od 10 let z nějakých dobrých důvodů. Že to není jako buzerace, má to nějaké rácio. A tady tohle se u hazardu vlastně úplně ztratilo a úplně ignorovalo, takže to ty lidi a tu společnost dostalo do velkých sraček. Ten cílový stav je takový, kdy je ta regulace nastavená takovým způsobem, aby to nemohlo ve velkém ty lidské osudy huntovat. Jasně, že někdo v kasinu prostě může prohrát obrovské peníze, ale tam to mají být jednotky případů. Nemá to být tak, že statisíce lidí mají obrovský existenční problém kvůli tomu, že je tady prostě hazard puštěný, utržený z řetězu.
No to bude mít asi i ty následný problémy, že pak to budou ty, co budou v té exekuci a bude to zvyšovat i prostě jakoby ty sekundární problémy, které bude asi strašně moc kolem toho.
Když se podíváme třeba na problém sociálně vyloučených lokalit, tak ta struktura podniku tam hlavně dřív bývala herna zastavárna, jak domino. Mm-hmm. A tam je ten jako dominový efekt. Ty věci jsou neřešitelné bez toho, aniž by i to prostředí bylo kultivované. Nelze řešit sociální vyloučení a někam posunovat nějakou sociálně vyloučenou lokalitu, nějaké ghetto, bez toho, aniž by člověk řešil, co tam vlastně jako první dosažitelné, nehledě na to, že takovéto provozovny jsou semeništěm dealování se všema nelegálníma látkama. Bojí se tam do toho i policajti a je to prostě takovej jako hnusnej svět. Další věc je, když tím byla zaplněna celá Praha, třeba Praha 2, kdy starostka Černochová jako jedna z prvních v republice vlastně zahájila proti tomu tažení, protože jí to zničilo městskou část. A je to úplně všude. Ale to strašně tahá do sebe ty lidi. U toho hazardu je to, u toho klasického hazardu kamenného, je to zcela jednoznačně tak, že ta nabídka vytváří poptávku.
Jasně.
Protože to je všude vidět. Na každém rohu, a to doslova bylo úplně na každém rohu, třeba ta Praha 2, to člověka tam vtáhne, protože tam pořád chodí. Takže těch gamblerů vzniklo strašně moc proto, že se na to všude narážejí. Když by to nebylo, nebo jak to začalo mizet, tak to začalo klesat. My jsme přišli do období, kdy byl vzestup toho online hazardu. Takže ono se to často falešně interpretuje tak, že nemá smysl nic dělat, protože ty lidé okamžitě přejdou na online hazard. Ale ty věci jsou víceméně mimo běžné. Ten internet byl je na vzestupu a čím dál víc lidí bude hrát, ale oni jsou to často velmi jiné skupiny, které hrajou na tom online než v těch kamenných hernách.
Já mám příběh ze svého života. Já jsem poprvé hrál ruletu v 16 letech a bylo to v Pardubicích na hlavní třídě, kde tam byla non-stop. Jo. A šli jsme tam do non-stopky si dát pivo, že jo? Nebo něco takového v těch 16, to jsme tenkrát pili. A poprvé jsme tam jako si dali ruletu, jo? A to vlastně bylo na té hlavní třídě prostě. Dneska už myslím, že tam nic takového není, ale tenkrát to tam bylo třeba 5 takových podniků.
Jo, ano, tam od hlavního nádraží směrem do města, že?
Tak.
Jo. No, to v Brně taky člověk vylezel z nádraží a první, co uviděl, tak tady bliká kajl, tady něco dalšího, rovnou prostě 3 herny, jako vstupní brána do města. A my jsme v tom žili v té České republice, jako společnost jsme v tom žili docela dlouho a teprve v nějaké době nás trklo, jak to, že to není, když člověk přijede do Rakouska, do Německa, do Francie. Hmm. Jasně, taky se tam něco objeví, ale tady to bylo v násobcích, jako doopravdy v násobcích, ve velkých násobcích to tady bylo. A tohle byl úplný unikát světový a ten se jmenuje Miroslav Kalousek.
Dobrý, když to teda shrneš, tak tu misi ohledně hazardu tak považuji za úspěšně splněnou? Nebo jsi na to zpětně hrdý, co se vám podařilo?
Z pohledu aktivismu a toho, že se to podařilo vytlačit z těch měst, z mnoha měst, i Praha vlastně přesně před rokem v září přijala tu definitivní vyhlášku o zákazu hracích automatů na území celé Prahy, tak z tohohle pohledu je to velmi velké vítězství jako občanského tlaku, občanské společnosti, ale nedá se to zatím interpretovat tak, že je konec tady tohoto tématu, protože aby ta politika byla dělaná racionálně a neměla ten hazard neměl tak negativní dopady, tak je potřeba udělat rozumnou regulaci na internetu a tomu se zatím stát prakticky vůbec nevěnuje.
OK. Posuneme se dál. Ty jsi pak byl teda politik zažít Brno. Byl jsi náměstek a pak se vám vlastně nepodařilo ty další volby obhájit. Tak co považuješ, že byly ty hlavní důvody?
Ten hlavní důvod je vlastně strašně prostý. My jsme se vlastní chybou nedokázali domluvit se zelenýma na společné kandidáce, takže jsme oba měli 4,1 až 4,4% třeba. Z těchto důvodů nyní vznikají ty koalice. Tam to ještě vznikalo předtím, než ústavní soud zasáhl do toho volebního zákona, tak to mělo ještě další aspekty, ale než se bát o to, jestli člověk bude mít 4,9 nebo 5,1, tak je lepší se s někým spojit a víte, že máte 8 dohromady. A my jsme neudělali tady toto, nepodařilo se tam toto domluvit, takže Topka, STAN, Zelení a Žít Brno skončili na 3,5 až 4,5%. Propadlo tam 16% hlasů.
Takže čtyři strany byly těsně pod.
Ano, čtyři strany byly těsně pod. Teď si asi všichni přejeme, aby takhle skončila KSČM, ČSSD, Přísaha, Volný a další, ale taky můžou všichni pět a něco. Tohle byl ten, jako ten zásadní, ten skutečně jako nejvážnější důvod, protože kdybychom byli všichni chytřejší, rozumnější, schladili svá ega a tak se to dalo domluvit a tenhle proud by v té brněnské politice byl nadále zastoupený. Ale když přijdu jako k těm důvodům žít Brno, tak je jich několik. I od toho, že byla proti nám vedena velmi silná antikampaň, kterou jsme nezvládali dobře odrážet. Je to jak v té naší vlajkové lodi Housing First, ukončování bezdomovectví, což je nejdůležitější věc, kterou jsme z celorepublikového hlediska dokázali v Brně prosadit, tak na to bylo strašné množství hejtů od ODS, ČSSD, samozřejmě slušných lidí a tady těchto skupin.
Tak ty zůstávaly nějaké výhrušky, nebo byly tam ty kauzy, že vám někdo málem jakoby dal přes hubu, ne? Jako,
jo,
to chodili se zvonit a chodit pod barák.
To se na to, to se propojovalo tady tyto témata, ale to, kde jsme si skutečně nabili hubu a je to dobrá zkušenost, je agenda dopravy. Zpětně viděno, byla chyba, že jsme to převzali zhruba v půlce volebního období, protože bylo strašně málo času vlastně na dotažení nějakých věcí. A od té doby to jako pozoruju ve všech ostatních městech, a i tady v Praze, a tak, když je někde nějaká zácpa, tak se to interpretuje tak, že za to může ten politik, který je tam zrovna, je jedno, kdo tam je, ať je prostě z Odesky, od Pirátů, Praha sobě, tak vždycky za to může ten daný politik. A já jsem za to mohl před těma volbama, že jsou zácpy, rozkopané město a podobně. A tady tyhle věci se nějak sčítaly. Ten další, ten poslední důležitý důvod bylo, že jsem psychicky na delší období hodně vypadl. Ztratil jsem se na rok a půl z Facebooku. Úplně mě došla šťáva psychické síly se tam nějak utkávat. Těch hejtů bylo moc. Já jsem udělal několik špatných kroků v krátkém období za sebou, který se na mě nabalili, a já jsem z toho ne se hroutil, protože v rámci té pracovní činnosti jsem dál normálně jako dokázal fungovat a vykonávat, ale ztratil jsem se z toho veřejného prostoru, což prostě politik nemůže dělat. Takže to fungovalo tak, že byly ze strany slušných lidí nějaké úplně klasické hnojomety, prostě totální sračky, z další strany nějaká kritika, více či méně spravedlivá, ten, kdo je kritizován, to vždycky může blbě posuzovat, jestli je spravedlivá nebo ne. A z toho se ale stávalo strašidlo, které nabývalo čím dál víc na síle, protože na to neexistovala žádná reakce, takže nebylo to jako, že se hádají dva subjekty. Já jsem se nehádal, tady se tady to nabalovalo a přerostlo to prostě do obludy. A vytvořilo se potom jako obluda Holán, obluda Žít Brno, a s tímhle jsme šli do těch voleb, kde jsme teda skončili na těch 4,1% a zbývalo nám vlastně jakoby naší 20%, ještě bychom o pětinu museli udělat lepší výsledek, aby jsme tam aspoň byli. Ale to by nebyla žádná sláva, my jsme předtím měli 12%, takže dohromady s Pirátama ten pád na ty 4% je jako tristní výsledek a je potřeba se z toho poučit, jak případně dál, pokud by někdo z nás se chtěl volebně politicky angažovat, tak jak tady s tímhle vším zacházet.
No, pro tebe osobně chceš pokračovat v politické kariéře, nebo chtěl bys znova někde zkusit kandidovat, nebo spíš půjdeš tou cestou toho aktivismu?
Já v současné době působím ne čistě v aktivismu, ale v rámci nevládního sektoru, v protidrogovém sektoru, kdy jsem ředitelem Asociace nestátních organizací, což je zastřešující platforma pro české protidrogové služby, které pomáhají právě gamblerům, alkoholikům, lidí, co mají problémy se závislostí na nikotinu, samozřejmě lidem, co mají problémy se závislostí na pervitinu, heroinu, jejich rodinám a podobně. A v tom je obrovské množství práce zrovna teďka. Potřebujeme významně navýšit rozpočet, protože v návrhu na příští rok je o 60 milionů méně, než bylo letos, což by pro ty služby bylo fatální. A tam je obrovské pole práce, ale to, co jsem já vystudoval a to, co je mně nejbližší, je kulturní agenda. Já mám vystudovanou hudební vědu, potom jsem několik let byl na takovým crossoveru Filozofické fakulty a ekonomické managementu v kultuře. Ten jsem nedokončil, takže nemám z toho titul, jenom jsem to studoval a tomu se vlastně odborně věnuju posledních 6-7 let. Tam počítám i tu politickou dráhu, protože to, čemu jsem se věnoval já osobně nejvíc časově, tak byla ta agenda kultury. A tady je v Brně nedotažených spousta věcí, jako je postavení Janáčkova muzea, které tam zatím není. On má v roce 28, má 100 let výročí úmrtí a když tam přijdou lidi, tak není kam je zavést. Když přijdete do Lipska, tak tam má Bach obrovské muzeum i další. My to nemáme. Máme obrovské téma Mendla, židovských rodin, postavení koncertního sálu, vůbec posilování prostě toho kulturního brandu města Brna. A tady uvažuji vážně nad tím, že se zkusíme s kolegy z občanského sektoru nebo z toho, co není teďka v zastupitelstvu, nějak sformovat a do těch voleb jít, ale zatím nevím, jestli se to podaří. A já bych se tam chtěl věnovat, pokud možno čistě jenom té kultuře, abych se na to mohl fokusovat a odpracovat tam, co to půjde.
Super. Ty jsi zmínil to tvoje těžší období, ten rok a půl. Já vím, že o tom už otevřeně mluvíš, že jsi o tom mluvil hodně rozhovorech, tak možná se tě na to zeptám. Tak co bylo to, co ti z toho pomohlo? Vím, že jsi chodil i na terapie, tak kdybys popsal ten proces.
Já jsem jednu chvíli zjistil, že to špatné období, kdy mě trvalé nedobře, nebyly to deprese, nebyly to jakoby stavy nějakých klinických depresí, že bych nebyl schopen pracovat a tak, ale bylo to jako trvalá nespokojenost, nějaká neradost ze života a tak, takže už to trvá dlouho a že je to přesně doba, kdybych to měl asi řešit s nějakým terapeutem a na doporučení kolegu jsem začal k jednomu výbornému brněnskému chodit a postupně jsme rozebírali různé moje vztahové problémy, pracovní problémy, kdy jsem tam přišel jako ze zcela konkrétní věcí. V té politice jsem neuměl čelit moc tomu, když nějaký partner, konkurent v té politické debatě, i když to bylo uvnitř rady, po mně velmi ostře výjížděl, schválně to tu konfrontaci navyšoval a já jsem se dostával jako do úzký, kdy jsem měl jako temno před očima, protože přece nemůžu poslouchat z mýho pohledu takový nesmysly, co to ten pán vykládá a tak. Mm-hmm. A nechával jsem se tím strašně vytočit. Až přišel jsem tam za tím terapeutem jako s konkrétním vlastně zadáním, že bych se v tomhle chtěl nějak posílit, abych tohle uměl lépe zvládat, aby to na mě tak nepůsobilo. A abych jako v tom, protože to v té politice je jako sport, no je to jak v něčem, v boxu, v něčem jiném. Když toho druhého vyhodíte z jeho komfortní zóny, rozhodíte, tak bude potom špatný a vy budete mít lepší výsledky, než on. Ta politika je konkurence a na tom je to založené, na nějakém konkurenčním boji a tady tyhle věci se tam u toho využívají. Takže já jsem se v tom chtěl posílit, abych v tom byl lepší, přesvědčivější a nenechával jsem se zbytečně rozhodit. Ale vedle toho jsme řešili i můj partnerský život, který tehdy procházel prostě nějakou krizi nebo nějakým vývojem. A byly to takové dlouhé rok se to asi táhlo a potom to nevygradovalo tak, že bych se tam něco, nebo nekončilo to tak, že bych se tam něco jako naučil, přeskádal si to pomalu a tak, ale tam se to potom zlomilo velkou krizí, kdy jsem na pár dnů najednou úplně skolaboval psychicky a prošel jsem si radikální změnou během pár chvíl, kdy jsem ukončil dosavadní vztah, začal jsem běhat, zhodil jsem za 2 měsíce 25 kilo a prostě jsem najednou tak strašně rychle přešaltroval, že najednou se to všechno nahrnulo, ta psychika zkolabovala v jednu chvíli, tak jsem pochopil, že to je úplně konečná, že tam jako tady tímhle směrem už nejede nic dál, ani jako jeden metr a že musím se začít chovat jinak, aby mohl dál v životě fungovat.
Podařilo se to? Třeba já vím, že teďka jsi zase víc vidět, už se zvrátil na sociální sítě, určitě dostáváš zase hejt, určitě chodíš zase do těch konfrontací, tak je to lepší než před těma, já nevím, kolika lety?
Je to výrazně lepší, ale tam to má ještě tu specifickou, ten specifický rozdíl je v tom, kromě toho, že teďka mám furt různý bany, protože si tam neberu servítky v těch diskuzích, takže vždycky mě někdo nahlásí a teď mě zase na měsíc tam dali ban, tak jsem měl akorát Barbora Antonová pořád směje. A ten rozdíl je v tom, já jsem předtím měl velkou zodpovědnost. Když je člověk náměstkem toho velkého města nebo v nějaké takové důležité funkci, když by to byla firma, tak je to možná jako podobný, protože prostě máš zodpovědnost za velké množství témat, zároveň je ta věc náročná a to je něco jiného, než když je člověk sám, tu zodpovědnost nemá tak velkou za prostě obrovské město, tak se ty hejty snáží úplně jinak, než když je člověk ten aktivní výkonný politik. A tohle je jako velký rozdíl, takže já to nemůžu úplně říct, to bych musel srovnávat, kdybych se zase do té politiky vrátil, jestli v té chvíli bych to snášel líp. Myslím si, že ano. Myslím si, že tu výbavu psychickou mám teďka odolnější, zároveň jsem si víc vědom nějakých svých limitů, do čeho se nepouštět, kde už končí nějaké moje schopnost něco psychicky, emočně ustávat, zvládnout, ale to je teorie, to bych si někdy musel zase znova prožít.
No, před nějakým rokem a půl přišel covid, já vím, že se hodně i angažoval ohledně covidu s Jindrou Bobořilem ohledně společnosti Podaný ruce, jste dělali hodně aktivit v Brně a potom i v celém regionu, tak co jsi ty odnes z toho covidového období, co ti ukázal vlastně tato krize?
Že český stát je na tom strukturálně, systémově tak strašně špatně, že jsme si to předtím neuměli představit, že ten problém je tak obřímýho rozměru. Ten je v tom, že stát tady jako prohlásil, a já teďka řeším covid, a vy se na mě dívejte, s nikým se o tom nebudu bavit, a to nejde teďka jenom za premiérem, to bylo prostě jako celkově chování té ublídivéném státní aparát. A místo toho, aby to fungovalo jako v Rakousku, který si schválně beru jako příklad, protože je to nám úplně nejbližší země.
Kulturně blízká, že byli jsme mnoho set
let. Jsme byli, ano.
Jeden stát vlastně, jeden
ano, někdo tvar. To má, někdo výročí 1918 slaví, někdo je smutný. Ale je to v mnoha ohledech jako strašně blízká země. Není postkomunistická, ne v tom smyslu jak Polsko a Maďarsko nebo Slovensko. A je to spolková země, kdy to nemyslím jenom tak, že jsou tam Bundeslandy, ale je tam strašně silná občanská společnost a strašně silný nevládní sektor, na kterém je ale postavená funkceschopnost toho Rakouska. Od začátku tam u všech těch covidových aktivit byly strašně brány do hry města, kraje, jejich Bundeslandy a nevládní organizace, které na svých bedrech už od loňského podzimu nesou testování, teď očkování, a ten stát na těchto pilířích stojí. Místo toho, že ten náš stát prohlásil já všechno budu dělat, já všechny budu testovat, já všechno budu očkovat, vy se mě do toho neserte, Babiš to teďka říká pohrdavě na tu opozici, vy jenom teoretizujete, já makám, jestli neměl dovolenou, já makám, je tady představa, kterou ten Babiš tam jako spíš vystihuje, zosobňuje nějak, že ten stát je nějaká organizace, která se o nás má o všechny starat, ne, že je to jako součástí té společnosti, ten státní aparát, jako jedna z těch zásadních pilířů, na kterých to stojí vedle nevládního a soukromého biznisu. Ten soukromý jsem ještě měl zmínit i u toho Rakouska. Samozřejmě prostě ta spolupráce s firmním sektorem, když má ta společnost zvládnout nějakou takovouhle krizi, je nutná. Ale my jsme tady měli jenom ten stát. Důsledkem je, že máme 3x víc mrtvých než Rakousko, které má o pár set tisíc lidí míň, ale v těch oficiálních číslech teďka bez dopočítání té na tu mrtnosti, tak my máme 30 tisíc mrtvých, oni 10. To je prostě trojnásobný rozdíl, který se dá jasně analyzovat, z jakých důvodů se tady toto stalo.
Jo. Já myslím, že vlastně možná to je i to trochu dědictví toho postkomunismu, protože celá ta Visegrádská čtyřka jako v tom covidu skončila jako nejhůř z Evropy. Nebo minimálně, teďka, když se to dopočítalo, tak nás ještě předběhlo Maďarsko, že jo? Který na tom ještě hůř přepočtu na milion obyvatel, ale my jsme v tom jako druhý nejhůř v Evropě stále, což jako není zrovna lichotivý. A právě přemýšlím nad tím, proč, jestli to je tak, že v tom komunismu prostě ten stát se jako před těmi obyvatelama tvářil jako ten, který to teda všechno zařídí.
Ano.
A v těch jiných demokratických kulturách se prostě naučili, že stát není všemocná víla, která by všechno zařídila.
Já jsem přesvědčený, že to je o tom. A tohle není jako pravicový nebo levicový pohled, že má být stát silný nebo slabý. To je jakoby jiná otázka. Tady je o tom, na čem je vystavený fungování té společnosti na některých těch pilířích. To je to, co jsem říkal. U nás to není. A tohle je obrovský problém do budoucna z hlediska konkurenceschopnosti, z hlediska všeho dalšího, že ten stát sám pro sebe prostě si tam utváří nějakou legislativu, nějaké představy, myslí si, že on něco bude jako diktovat, ty lidi podle toho budou skákat. A to se třeba ukazovalo u nás úplně jako mimořádně tam na tom, jak ten stát tehdy za toho nejstrašnějšího ministra Blatného furt chrlil jedno dementní opatření za druhým, který nikdo nerespektoval. Prostě tam jako tam to bylo jak v Blázinci, že tady jako stát se tváří, že něco dělá a ta společnost jde ale úplně jinam. A to není možné, ale tímto způsobem to řídit. Ty Rakušáci si tady toto nějak vyhodnotili, že prostě když půjdou cestou jako totálních non-stop lockdownů, že to nemá smysl a že těch lidí strašně moc umře, tak prostě 18. prosince loňského roku kurz vyhlásili jasnou strategii masivní testování. A to stojí za tím, že tam mají třikrát míň mrtvých než u nás. A samozřejmě jsou tam protesty, jsou tam problémy, teďka jim začíná čtvrtá vlna, my ne, takže Babiš to interpretuje, takže jsme opět bez tím covid.
Podle dnešních čísel už to vypadá, že i u nás.
Trošku, jo, máme dneska, jako jasně, že tam nějaký nárůst musí být, pořád všichni jako protilátky nemají, ale jasně, že u nás to teďka bude mírnější, když tady umřelo třikrát víc lidí než v tom Rakousku. Ale sčítají se ty mrtví, ne? Jako, jestli teďka zrovna jako zase běžíme někde v okamžitě, když to vynese teďka jako okamžitě na tu osu, tak teď hned jsme nejlepší, ale když se to člověk rozleží v čase, tak pořád jako běžíme o 10 kilometrů později v maratonu.
Kdyby ad absurdum umřeli úplně všichni lidi, tak bychom byli úplně nejlepší stát světa, protože už nikdo jiný neumřel. Že?
Aha, ale toto je, ale tady tohle poznání je jako strašně důležitý pro budoucnost toho státu, politiky, společnosti. Pokud chceme někdy něco s sebou udělat, tady se vykládá neustále, že nemůžeme být jenom montovna. Že musíme prostě umět vytvářet i nějaké jako vlastní hodnoty, ale ne, tady prostě tady ta debata teďka před volbama je o tom, že hlavně nesmíme opustit prostě benzínový auta. To, že Německo jde prostě někam jako úplně jinam a my jsme na něm úplně jako vlastně závislí. A logicky, jako to má být přátelský vztah, ne zlé Německo, které tady nám něco diktuje, tak je úplný nepochopení prostě toho, jak ten svět a ekonomika se chová a do budoucna si zaděláváme na tak ale strašný problémy, až nás všude obejdou ty vysokorychlostní trati. Takže tady budeme mít zastaralou infrastrukturu a když dneska člověk přijede někam na Ukrajinu, kde jsou prostě rozpadlé silnice a nic tam nefunguje, tak se obávám dost vážně, že tady za 10 let, pokud ten vývoj bude, nebo to myšlení toho státu, těch politiků bude takový, jak teď, tak jak jsme my versus Ukrajina, tak budeme my versus Německo. Teďka to tak ještě není, ale mám pocit, že ty nůžky se díky jako strašné debilitě toho českého státu můžou strašně rozevírat.
Minimálně je určitý riziko, že nám Evropská unie stopne kvůli Babišově dotace, ne? To je jako reálná hrozba teďka.
Je a vypadá, že to bere už... že to berou vážně už i ty Babišovy ministerstva, ale tohle je, dejme tomu, nějaký dílčí problém, který je samozřejmě velký, je potřeba ho nějak řešit, ale špatný je ten pohled, že Babiš je tady příčinou všeho zla. Teďka výborně v posledním tom stand-upu všichni tady umřem, co má standabiler na alarmu, to skvěle rozebírá. Že každé 4 roky tady někdo hlásí změnu. Ale neříká tam žádný obsah. Prostě musíme to změnit. Teďka zase máme téma. Pojďme to změnit. Musíme si napřed nalajnovat demokratické hřiště, potom na něm budeme hrát. Ta koalice Spolu otevřeně říká prostě tady, má to dneska na těch billboardech, co, nebo na těch v tom generátoru, co ukradla Babišovi, až do roztrhání těla CZ, tak ta má změna. Prostě jenom jako my jsme změna. Ale co? Jako co? Co se mění? Že oni říkají, že patříme na západ nebo něco a tam to tam strašně dobře rozebírá, že tam zatím jsou jenom jako prázdní keci. Vedle paralelně vidíme, jak vypadá ta volební soutěž v Německu, kdy tam teď zrovna je ve vedení po strašně dlouhé době ve vedení sociální demokrat, v preferencích uvidí se, jak dopadnou volby, ale teď prostě jsou nějaké odhady. A co on má na plakátech? Tam má na plakátech kancléř pro ochranu klimatu. Tady nám naše sociální demokracie říká, že takovýhle téma prostě oni vůbec nebudou používat, protože jediné, co budou řešit, je práce a něco, jak kdyby jsme žili fakt v nějaký úplně uzavřený jeskyni a neuvědomovali si tady tyhle věci, že pokud nezačneme teď řešit nějakou jako klimatickou krizi, která přichází a vidíme to pořád teďka už jako každý den ve zprávách, a že řekneme, že jenom prostě budeme řešit daně a práci a klima, to je nějaký jako liberální téma, nebo Bůh ví jaký, tak se z toho zblázníme.
No mně přijde, že se jakoby minimálně všechny ty velké strany tohle tématu fakt bojejí, protože když se člověk podívá na odezvu třeba v diskuzích pod článkama, nebo jak vůbec lidi na to reagují, tak je to podobně polarizovaný téma, jako je dneska třeba očkování, nebo je to vyloženě takový to téma, kde je skoro jistý, že si naběhneš na vidle, ale zároveň je strašně důležitý ho otvírat. Já sám nevím třeba, jakoby, co člověk může dneska dělat pro klima.
Ten základ je, že ty strany, jak to vidíme, tomu vůbec nerozumí. Podobně jak u toho covidu. Je problém i v odborné sféře, v akademické a tak, ale ta uzavřenost stran, to, že nemáme žádné masové strany, je strašný problém. Když to srovnám s Británií, každý si může myslet o Brexitu, co chcem, ale třeba v tom klimatu tam není žádný spor, než že by neměla mít Británie to zero strategy. Prostě to je úplně automatický. Jo. V tom Německu taky nedebatujou o tom, jestli mají řešit klima, budou debatovat o tom, jestli to má být zdanění, regulace, vlastňování, zákazy, tam se to různě jako, na to jsou různý pohledy, ale ne o té samotné věci. Mm-hmm. Protože tomu rozumí ty strany, protože každá má špičkové odborníky na tuhle oblast, který tomu skvěle rozumí. To Rakousko taky, to je v oblasti jako klimatu, nebo sociální politiky, nebo v podstatě jakékoliv jiné politiky, daleko dál. A ty strany u nás tomu nerozumí. Nerozuměli covidu, vidíme to třeba na Pirátech, kdy člověk si myslí, že nemůže být hůř než za toho Babiše, ale oni teď v červenci prezentují, že to hlavní, co musí udělat, je hlavně zastavit antigenní testování a že je nepřijatelné, aby dál probíhaly antigenní testy. Minulý rok, kdy konečně Primula, když tam chvilku byl, tak prosadil to, že se bude testovat, potom to Blatný hodně posral, ale nějaká šance tam tehdy byla to udělat ještě normálně, když by se neudělal na tom Vyšehradě. Tak co udělá stínový kandidát na ministra za Piráty, ten právník Dostál? Hybopoval na Twitteru, že není možné, aby se testovali zdraví lidé. A tenhle člověk, který protestuje proti testování zdravých lidí, je kandidát na ministra zdravotnictví Pirátů, který tady představují změnu. A tohle je ta katastrofa té české politiky, že ty cesty jsou, nebo ta vize budoucnosti je strašlivá v tom, že ta personální vyprázdněnost odborná těch stran je prostě obrovská. A tohle to Rakousko a Německo nemá.
Čím to je? Nebo ty se k té politice přičuchnu? Mně občas přijde, že jako spoustu lidí o tom mluví, ale pak nakonec buď to tam nejdou, nebo ty, co tam jdou, tak to velmi rychle vzdají. A za mě třeba jako ani přesně jak říkáš, ty opoziční strany dneska, že bych měl třeba jako 5 lidí, kterým bych si řekl, wow, ty jsou skvělí, tak to bych 5 těžko vyjmenoval, nebo možná bych 5 našel, ale jako přijde mi to přesně, jak ty říkáš, jako personálně vyprázdněný, prázdný slova a na to, že vlastně teďka měli ohromnou příležitost po tom covidu jako ukázat na tu vládu, že udělala hodně chyb, zvednout ty věci, ukázat, jak by to dělali líp, tak vlastně mně přijde, že v celé té krizi ta opozice vlastně nic nepředvedla, nebo strašně málo. A pokud vrchol byl to, že Dominik Feri informoval vlastně na svém Instagramu, co se jako děje, tak to nebyla jako politická aktivita, spíš to bylo, jako, že se dostal do role nějakého moderátora, který jenom informuje.
Já bych měl hlavně jako korektně říct, že jsem trochu tady v takový schizofrenní pozici, že tady něco moudře komentuju, jak oni to dělají blbě, ale když já jsem sám byl v té politice, tak minimálně ten mediální obraz, nebo tak, jak byla ta interpretace, to nebylo žádný velký vítězství. Jakože já bych byl symbol toho, jak to děláte dobře. takže to jako kritizuju z toho, že spíš jsem z toho zhrzenej, než bych chtěl jako všem nadávat, a je to jako u té politiky. Je to velký strukturální problém, jsem se toho jenom trochu dotkl, že tady nejsou ty masové strany a není tady vybudovaný fungující stabilní stranický systém, kdyby ty strany měly procházet svou obměnou a hlavně načerpávaly nové členy, aby to byl nějaký živý organismus. Tohle tady není. Teďka nám zanikne sociální demokracie. Buď úplně, nebo to bude nějak jako v delší dobu polomrtvá. A to byla ještě nějaká strana před pár letama vlastně, která třeba měla nějaký jako vnitřní obrodu. Teď to není. A tohle je hrozně problém. Takže tady jednou přijdou ANO, Přísaha, Věci veřejné, Topka, něco. A my tomu už říkáme, a i všichni, a i v médiích tomu říkáme projekty. Tady jsou nějaké volební projekty. Business plány jako SPD. Ale ta normální politika tady nefunguje. A já na to nemám žádný zázračný recept. To spíš jako skepticky popisuju, že je to velký problém, který se ale nedá řešit lusknutím prstů. Je to podobně, jak Finové si řekli před desítkama let, že chcou udělat skvělé školství. A věděli, že to bude trvat desítky let, protože než tím projdou, než se změní ta vzdělávací soustava, než z toho vylezou první lidi, kteří se nějak uplatní, zpětně to budou moct tam do toho přinášet, tak je to třeba 40 let. Nevím, jestli u toho nastavování politického stabilního systému je to taky 40 let, ale je to prostě dlouho, takže tady nás žádná spása po těch volbách, ať dopadnou jakkoliv, nečeká.
A jaká je tvoje prognóza teda? Myslím, že tenhle díl půjde ven kolem, myslím, že tak jako týden, 14 dní před volbama, tak jaká je tvoje prognóza, jak to skončí?
My to natáčíme teďka na začátku září, tak momentálně to vypadá strašně vyrovnaně. To, jestli někdo tam má zrovna, jestli ANO zrovna má 27 nebo 25% a ty spolu a Piráti 21 nebo 4 nebo něco, to víme. A sami to říkají ty agentury, že
je to
nějaká statistická odchylka, a to se neví. Takže to je, jako ty čísla nejde poměřovat nějak absolutně. A tady je několik věcí, co to můžou výrazně ovlivnit. Jednoho jsme se dotkli, a pokud se vybijou tam ty hnědý strany, nebo prostě tam ty extremistické strany, kam v boji proti migrantům a tak počítám i ČSSD, tak tam Babiš může mít třeba jenom SPD. A pak to nesloží. Pak to většinou být nebude. Ve chvíli, když tam do toho přiskakuje komunisti, Přísaha nebo něco, tak velmi pravděpodobně nebude mít většinu ten blok těch dvou koalic. Uh-huh. Nebo to může dopadnout, jak to dopadlo v roce 2006, 100 na 100, nebo 101 99, nějaký velmi nestabilní koalice. A myslím si, že to volební vyjednávání bude velmi složitý, protože ono velmi složitý je. To nejde tak jednoduše říct, že když nebudou mít nadpoloviční většinu ty dvě koalice, že budou mít třeba jenom těch 99, 98, takže to automaticky znamená, že to má i odevzdat Babišovi, ať si tady vládne prostě s kýmkoliv a že oni budou tvrdá nekompromisní opozice. Já myslím, že tam je, že tam bude velký prostor pro skutečnou jako politickou debatu, co teda s tou republikou. A když to dopadne tímto scénářem, tak jsem přesvědčený, že ty ostrý hrany se budou obrušovat a že spolu bude, nebo část toho spolu bude zcela vážně s tím ANO jednat o tom, jestli nějaká spolupráce není náhodou lepší, než aby vláda tady s hrozbou, co si samo spolu dalo na ty billboardy. V tomhle to bude složitější a nebude to ovlivňovat jenom Zeman, který samozřejmě to dá tomu Babišovi, ale na to má minimálně prostě právo, i když by ty volby dopadly jakkoliv, tak uvidíme. Ve chvíli, když ale to skončí tím, že se ještě prostřednictvím Milionu chvilek nebo dalších aktivizačních nějakých skupin podaří aktivizovat ty potenciální voliče těch změnových stran, přesto jak přestože je otázka, co je tou změnou, ale je to to, aby tam nebyl Babiš, tak je klidně možný, že tam ještě se jim pár procent nasype. Myslím si, že i ty strany si uvědomují to, co se stalo při druhém kolu teďka té druhé volby prezidentských voleb, kdy dokázal Miloš Zeman a jeho tým strašně efektivně mobilizovat ty jeho voliče na to druhé kolo, kdy to byla vůbec rekordní účast a on tam přitáhl strašně moc prostě nových voličů, co tam šli, protože Drahoš, migrace, hrozba, něco. To jedno, to je nějaký marketing. Tak teď jde o to, jestli se podaří, aby lidé, kteří přemýšlí nad volbou prostě někoho jiného než té babišovské skupiny, tam k těm volbám přišli. A to se může podařit a třeba v tom nebudou mít úplně prsty ty strany, ale třeba ta společnost na základě něčeho se aktivizuje. A tohle jsou prostě velký neznámý a teďka to nemá nikdo jistý. Ale nebude vůbec žádné překvapení, pokud koalice změn neuspějí a bude Babiš pokračovat dál.
Ty jsi tam zmínil asi tu důležitou věc, že ten ohromný vliv tam bude mít to, jestli se tam třeba dostane přísaha nebo nedostane přísaha, jestli se tam dostane ČSSD nebo nedostane, jestli se tam dostanou komunisti nebo nedostanou, což dohromady to jsou vlastně tři strany a dohromady to je cca až 15%, jo, který tam můžou jako udělat ten ohromný rozdíl. To mě dává takovou jako logiku, že čím bude silnější třeba poslanec Volný, tak tím větší šance, že se třeba tyhle strany mezi sebou rozdrobějí. A vlastně, když si člověk posčítá tady ty strany dohromady, tak třeba Volnej ubírá určitě SPD, ne? Mm-hmm. Takže vlastně z toho paradoxně by člověk si přál, aby byly tyhle ty strany, které mají teďka třeba 2%, aby se dostaly třeba na 3%, sice dostanou nějaký asi podporu od státu vyšší, ale můžou se rozdrobit mezi sebou.
Myslím, že by to mělo být
po vzoru Žít Brno a vašich druhých voleb.
Ano, že by to měl být jako hlavní strategie nějakého geniálního spin doktora, kterého ale nikdo nemá tady, kromě Babiše. Pro Tomio Okamuru, a on to vlastně celkem jasně přiznává, je největší konkurence Volný. A je to přesně tak, je to jsou to ty stejné nádoby a Okamura se velmi snaží, aby ten Okamura neměl prostor v médiích.
Aby Volný neměl prostor.
Ano, jo. Okamura snaží, aby Volný neměl prostor v médiích. Ty média si myslím, že to zatím špatně interpretují a taky mu chtějí dávat prostor jako bláznově, místo toho, aby ho tam hodně propagovali. Teď vím, že se pouštím na jemné pole, kdy média jsou přece nezávislá a nikomu v těch volbách nefandí, ale tím, jak Agrofert nakoupil ty média, tak vlastně to prostředí těch médií je teďka úplně paskvilní celkem, protože tady máme jasná média, která úplně nepokrytě dělají kampaň Babišovi, z nějakého důvodu to není v nákladech kampaně a úplně každou blbost, co nějaký pirát někde plácne, tak to dají na titulku jako hlavní událost a jasně tomu napomáhají. Tak ty ostatní média, a i kdyby to dělali ne úplně vědomně, tak nějak preferují prostě to další. Ale pokud Volný poleze nějak nahoru, dostane se třeba ke 3%, tak to znamená o 1-2% míň pro to SPD a to nakonec může rozhodovat. Já bych to možná připodobnil tomu, jestli sledoval nebo jestli lidi sledovali, když bylo finále teďka toho víceboje v horolezení, nebo jak se to nazývá, lezení po skalách na olympiádě Adam Ondra. V jednu chvíli, než lezl poslední závodník, tak byl na druhém místě. Pokud by mezi nějakým chytem 40 až 42 tento závodník upadl, tak by vyhrál, ale protože on vylezl výš, tak byl Adam Ondra šestý najednou. Tam byl nějaký totálně jako gulášoidní systém hodnocení, taky to bylo poprvé a naposled, co ten víceboj, včetně lezení na rychlost na té olympiádě byl, na příští už tak nebude, ale byl to nějaký systém, kdy výsledkem bylo mít co nejnižší součin umístění v těch jednotlivých třech kategoriích lezení na rychlost, bouldering a lezení na obtížnost. A z toho vycházeli vlastně, jako to se měnilo každou sekundu vlastně to pořadí, ale takhle úplně. A myslím, že ta politická situace je teďka taková, to, že to vlastně může dopadnout fakt naprosto jakkoliv a úplně náhodně.
Ještě víme, že vlastně historicky kauzy, které byly třeba týden, 14 dní před volbama, myslím si, že vytáhli litium, že, nebo takovýhle kauzy vlastně byly krátce před volbama, nebo i v kontextu volby prezidenta, tak taky spoustu těch věcí třeba v Americe rozhodovali e-maily zveřejněný těsně před volbama.
Jasně, Hillary, jo.
Takže vlastně je možný, že se to úplně ještě změní právě třeba týden 14 dní.
A může se to změnit
těsně před volbama.
Může se to změnit jako jakoliv tam to litium bylo neuvěřitelný a je vlastně strašně vtipný, že ho teďka Mara po těch 4 letech zase vytáhl a třeba před asi měsícem najednou byl v Právu článek Andreje Babiše o tom, jak teda zachránil to české litium, že to bylo obrovské téma, že je teďka v našich rukách a 4 roky to neexistovalo, to téma, ale najednou prostě potřebuje připomenout, že na tom strašně odmakal.
Pardon, já jsem si myslel, že někdo vytáhl jako vzpomínku z Facebooku tu 4 roky starou a vytáhl Babiše z tričku s litiem. Já jsem si fakt myslel, že to je 4 roky stará, že někdo chtěl ukázat, hele, podívejte se, jak se na litium zapomněl. A ono to byla jako nová věc, to mě strašně překvapilo.
No, protože jsou okrok napřed v tom, ano, a je to vidět. A to, co třeba je vlastně jako pozoruhodný, že se tady jede nějaká agenda strašení Babišem, která do nějaké míry určitě funguje. Plno lidí je na to alergických, ale ta představa, co dělá s tím Českem, je tady velmi malá. Hodnotí to různý komentátoři, že v těchto volbách je fakt jako strašně malý náboj programový. Kdo ho tam zase přináší, když nechci se bavit o zmrzlinách, ale přináší ho tam Babiš tím onkologickým centrem a tou prevencí rakoviny, kdy chce teďka v rámci kampaně dělat vyšetření na náměstí znamenek, možná i něčeho dalšího a dá do těch voleb tady tuhle zdravotnickou agendu. Zase jako každý může být na to různý pohled, jestli to je zneužití nebo není pro tu kampaň, ale přináší tam nějaký naprosto jasný téma, že on dokáže ne zbavit Česko rakoviny, ale výrazně snížit. Má na to tým odborníků a kouzlo toho je, že je to navíc dost pravda, že ve chvíli se bude dělat důsledně prevence rakoviny a ten stát do toho začne šlapat,
určitě.
Tak oni o desítky procent, ano, o desítky procent to může klesnout. A já jako si udivuju, proč něco takového nerozjedou ty další strany. Oni sice nemají ministerstvo zdravotnictví, ale řídí spoustu měst, řídí spoustu krajů a rozjede jako velký takovýhle téma uzdravím Česko z rakoviny nebo z něčeho, tak mohl kdokoliv, ale bohužel s tím přijde jenom ten Babiš a tohle se nemůže neprojevit na preferencích pozitivně proto ano, protože tady přichází opravdu s nějakým jako pozitivním tématem, kromě toho strašní migrantama, vykládané smysly o Pirátech a Stanu, ale zároveň tam do toho zakomponovává takovouhle věc a vedle toho spolu promítá filmy, Piráti rozdávají ideonanuky, hrajou na harmoniku. Mně se to zdá jako velký nepoměr zatím. Uvidíme, ale s čím ty strany přijdou a jestli tam nepřinesou do toho nějaký jako zajímavý téma, který může ty hlasy přilákat.
Pomoc se dostáváme do závěru a v té poslední části já se vždycky bavím víc jakoby o hostovi, o osobnějších věcech. Tak my jsme tady dneska otevřeli témata, který žádný z nich nebyl úplně pozitivní. Řešili jsme hazard, řešili jsme klima, řešili jsme politiku, řešili jsme covid. Jak se z toho vlastně, nebo co ty děláš pro to, abys nepropad úplný skepsy a rezignovanosti? Že mě tohle z toho občas, když se podívám, když jsem si dělal tu přípravu, tak tady ta kombinace všech těch věcí mě občas jako fakt stahuje, že bych se nejradši na všechno vyprt a buď to se někam přestěhoval, anebo úplně odešel a nevím co.
Ta skepse je docela velká, protože jak jsme si aj říkali, tak v těch mnoha oblastech to vypadá spíš beznadějně, že tady někdy dokážeme postavit vysokorychlostní trati, abychom se po té republice mohli normálně rychle pohybovat spoustu agent fakt jako vůbec nefunguje. Když by člověk odešel do Německa, do Francie někam, tak může se realizovat možná daleko jednoduše a dosahovat velkých úspěchů. Ale člověk je často prostě hrdej nebo má vztah k místu, kde se narodil a je celkem normální se jako starat o to svoje okolí. Jsou tam nějaký rodinný kořeny, historický a já jsem z Brna, který je prostě úžasný město, nebo bylo úžasný multinárodnostní město, kdy tam vedle sebe žili Němci, Židi, Češi. My si s tím teďka v rámci festivalu Meeting Brno paměťovýho velmi hrajeme, ty věci vytahujeme a je to strašně zajímavé třeba rekonstruovat to historii a vidíme, že to má velký potenciál do budoucna z hlediska kulturní diplomacie, biznisu a tak. Zase prostě to město Brno vrátí tam, kde bývalo, na nějakou mezinárodní úroveň, kde se řeší ne věci lokální a brněnský od Modřic po Adamov, ale že se tam řeší jako agenda evropská. A to Brno takovýhle bývalo a je možný ho do toho vrátit. Takže tam člověk má nějaké sny a rád by tu svoji krajinu někam posunul. Ale je možný, že to tady nepůjde moc vydržet. Ta vláda taky může být naprosto strašidelná, když si tam představíme, že reálně vládne Šlachta, Okamura, Babiš, Semelová, tak to může být jako nejedlý. To může být jako ano, vždycky asi půjde protestovat, dejme tomu, že nás nebudou zavírat za to, za projevování názoru. To nechci říkat, že tady tohle nastane, to by asi jako bylo příliš alarmistický, ale...
Ale plíživě to může ale jako, mířit směr Maďarsko,
jako,
ne?
Jo, může to být k nevydržení tady toto. A nebo to může být jenom tak jako strašně otravný, že vlastně nepůjde se realizovat pořádně v ničem, že pro mnoho lidí to bude důvod k odchodu, pokud nezavřou hranice. A nebo to bude trošku pozitivnější a pak bude smysl tady v tom, co říkám, prostě nějaký ty věci posouvat, ať nám tady funguje líp sociální sektor, ať ta ekonomika prostě líp šlape, ať se zlepšuje školství, ať prostě ty naše děcka, které tady vychováváme, tak ať mají nějakou jako pozitivní vizi budoucnosti, ale uvidíme. Já nechci prostě jako zavrhovat ten scénář, že to tady nepůjde vydržet a tvářit se, že je to všechno v pohodě, protože z historie víme, že ty demokracie se můžou hroutit poměrně rychle do něčeho, buď úplně totalitního, anebo výrazně autoritářského, co je pro minimálně jako svobodou myslný lidi už dost nebezpečný.
Mně v tom přijde, že strašně důležitý téma je právě toho aktivismu v nějakém širším slova smyslu, o tom podporovat lidi, aby měli odvahu jako jít a chtít něco změnit. A myslím si, že to je vidět právě třeba, co se podařilo Milionu chvilek, kolik lidí bylo na Letný, tak to bylo něco jako něco velkého. Tak možná v té době toho, když to nedopadne dobře třeba těma volbama, tak neustále vlastně podporovat obecně, aby lidi měli odvahu nějakým způsobem zhmotňovat svoje hodnoty, ať už to bude v nějakým třeba lokální politice nebo nějakým malým prostě v prostoru a potom možná z toho vyroste někdo, kdo bude schopný dělat to i na tom větším. Ty jsi takhle taky vlastně vyrost, že jo? Jako začínal jsi na hazardu, začínal jsi lokálně a pak se ti to jako nabobtnalo.
Ten Milion chvílek je samozřejmě uchvatný, co dokázali s tou Letnou. Je otázka, k čemu to bylo, co tam bylo za tu hlavní myšlenku, než že nás přijde hodně na tu Letnou. Já to nechci zhazovat, tu věc. Sám jsem tam jednou taky byl. Ale tam je to, co se dneska v tom rozhovoru kolem toho točíme, že ta politika nám tak hrozně nefunguje, že i když ten Milion chvílek před sebe strká, a je to jeho cíl od začátku, prostě někoho, kdo toho Babiše může nahradit, proč je furt lepší, když tady vládnou nějaký demokratický, byť malý strany, které nemají moc členů, než jako oligarchická struktura nějaká, kterou řídí jako jeden člověk sám a žádná vnitrostranická opozice tam není, tak to je samozřejmě jako lepší, ale jak jsme se bavili už, tak ta vyprázdněnost je prostě hodně velká a myslím si, že je potřeba se začít bavit o tom, jestli jako český národ jsme schopni tady s tímto nějak pohnout. A tady ještě řeknu se omlouvám, že odcházím od toho, jak se mám já, ale tady asi ještě chci říct jednu důležitou věc. To Česko je v tom jako velký extrém, jak ta politika strašně nefunguje. My vidíme třeba v Polsku, kdy tam jsou obrovský kulturní, nebo nejen kulturní, to už je buzzword, prostě obrovský války mezi tou konzervativní částí a tou liberální, a to Polsko je rozdělené vlastně jako úplně půl a na půl, půl na půl, a nějakou dobu tam vládnou liberálové, nějaký konzervativci a nějaký ty věci potratoví a tak jdou.
Jasně,
prostě to totální řežba. Mm-hmm. Ale to Polsko vůbec nepochybuje o členství v Evropské unii. Vlezlo tam a okamžitě mělo připravený spousta infrastrukturních projektů, jak ohledně té dopravní infrastruktury, tak ale třeba tam postavili asi 6 špičkových koncertních sálů, obrovské množství muzeí ze svých a evropských peněz. Ale obrovský. Ten stát tam udělal skok jako o 150 let. To Česko na tom bylo daleko líp. Tam to Polsko bylo hodně rurální, zaostalý, nebo jak to říct, z hlediska nějakého pokroku. A teďka tam přijede člověk do úplně jiné země. Oni to vybudovali za 15 let díky té Evropské unii. A tam je nějaká celospolečenská shoda na tom, že ta země musí jít takto dopředu, ale váží si svého umění, chcou se tam umět pohybovat, měli tam to mistrovství Evropy ve fotbale dohromady s Ukrajinou, tak se tam postavila ještě sportovní nějaká infrastruktura, a tohle u nás vlastně vůbec nevidíme. U nás se nebuduje, pořád se o tom jenom vykládá, ale pořádně ty projekty nikdo neumí připravit, realizovat. Legislativu jsme si udělali tak, aby nic nešlo dělat, a tohle je nějaký naše specifikum už, a tohle je součást analýzy jako toho vážného problému, proč jsme na tom natolik horší než Polsko, kde tam možná jsou jako ty lidi z hlediska nějaký svobody názoru a tak ještě víc jako v ohrožení než u nás. Nevím přesně, nejsem prostě odborník na polskou politiku a mám to prostředkovaný českýma médiama, což není úplně zajímavý, ale vidím ten obrovský posun prostě v budování toho státu, který se u nás strašně neodehrává. Babiš to má teďka všechno napsaný v těch svých národních plánech obnovy a něčem takovým, ale zatím se taky umáč věcí neposunuje.
Marketingový materiál, než by to byl jako nějaký strategie jako tohoto opravdu chtít udělat, ne?
Aha, a já mu klidně můžu chvíli věřit, že by něco takového chtěl, ale i to jeho hnutí, tak jak ty ostatní strany, dojíždí na to, že tam nejsou lidi. A toto prostě, pojďme to dohromady v té republice nějak zkoušet řešit, jestli to vůbec jde. Ať končíme nějak pozitivně, tak samozřejmě si asi všichni přejeme, abychom se stali další spolkovou zemí Německa, a to by hodně věcí vyřešilo.
Hele, to přesně někdo vytrhne z kontextu, jako když Kuba Horák říkal, že by neočkovaným důchodcům měli sebrat penzi.
Jo.
Myslím si, že to je přesně to, co je potřeba říkat, jak si naběhnou na vidle. Úplně do závěru, kdyby si měl shrnout, jakoby s jakýma hodnotama ty věci děláš? Jaký jsou tvoje hodnoty? Proč vlastně jsi vybral bojovat proti hazardu? Proč vlastně máš potřebu tyhle věci jako řešit vůbec?
Myslím si, že je to proto, že vycházím z aktivistické rodiny. Oba mě rodiče se od 90. let věnují ochraně klimatu a jsou v tom přední čeští odborníci. Máma vede od 90. let Ekologický institut Veronika. Táta byl dlouho na Hvězdárně, ale už od 90. let se tomu věnuje a dělal první české pořady o fyzice globálního oteplování, protože jsou oba fyzikové, takže tomu rozumí velmi dobře odborně, a teď působí na Akademii věd, a já jsem vlastně vyrůstal v tom, že se věci dají měnit, mají měnit, že to jde, a tady tuhle dobrou výbavu jsem dostal a samotného mě to hodně zajímá, protože když mám srovnání se světem, jak se někde žije líp, doopravdy, jak to nějak funguje, tak bych byl rád, když by v tom Česku to šlo tak. Já, ta cesta je prostě strastiplná, ale tohle je nějaká moje vnitřní motivace, která vychází z té aktivní rodiny.
Uh-huh. Já se vždycky ptám i na téma smyslu života, respektive co ty považuješ, že aktuálně tvoje tak unikátní životní zkušenost, jak v politice, tak prostě v aktivismu tak ukázala, že by mohl být smysl života, nebo co je tvůj smysl života?
Já na ty filozofické otázky jsem nikdy neuměl odpovídat. Taky stárnu, že jak my všichni, takže se obracím k rodinným hodnotám a tak, a je to pro mě jako čím dál víc důležitý. Taky mě rostou děcka a s Miriam máme děcko teďka dvouletý a je to čím dál víc člověk jako chce s těma dětma trávit, což bych si v 21 asi těžko jako představil, že jako to, co mě bude bavit nejvíc, je být s těma dětskama, a ta práce jde někdy víc stranou. Když jsem byl ten dvacátník, tak člověk pracuje 18 hodin denně a vlastně je z toho nadšený, protože něco může dělat pořád, něco může měnit, proti někomu fakt, do někoho kopat. Teď se to mění, protože ta rodina je hodně důležitá, takže tady asi jako u toho budu konzervativní. Ten smysl života je nějak ho, ten osobní smysl života, nějak ho dobře prožít, aby s ním sám byl člověk spokojený a mohl se na sebe podívat v zrcadle, aby prožil pěkný chvíle, chodil na pěkný koncerty, do pěkných muzeí, díval se na dobrý fotbal a byl dobrý pivo, když zrovna neabstinuje. A protože to je taky někdy docela prospěšné pro zdraví. No ale z toho obecního, já to u sebe neumím oddělit, je to zabývat se veřejnýma věcma, pomáhat v rámci kulturní politiky, sociální, ekologické, další, angažovat se, a tohle je moje integrální součástí a myslím, že se toho nikdy nedokážu vzdát, ani nechci, protože mě to vlastně jako naplňuje a baví.
Díky moc, bylo to hezký shrnutí. Ještě jedna otázka, poslední. Já vždycky nad tím přemýšlím tak, že nemám děti, ale kdybych měl děti, tak vlastně se říká, že ty současné generace, dvě, co žijou, tak jsou schopný ještě nějakým způsobem odvrátit v kontextu té klimatické změny něco, co ty následující dvě generace už těžko odvrátí. Tak jak se na to díváš, když máš děti, vlastně nepředáme my jim tu planetu prostě ve stavu toho, že opravdu, jako oni už to nebudou moc pak tolik odvrátit?
Nejpravděpodobnější scénář je, že to nastane a že to bude úplně strašný. Protože to, co je jasné fyzikům od těch 80. let, tak se akorát ukazuje, že je to ještě horší, že se nečekalo, že ty změny budou takhle rychlý, že se zrychlují. A jak víme z těch zpětnovazebných systémů, tak ve chvíli prostě, když roztaje na Sibiři permafrost, vyleze tam metana, tak jako hotovo šmitec. Tam jako ne, že tady okamžitě všichni zhoříme, ale ta země se může strašně rychle proměnit. Můžeme si všichni fandit a držet palce, aby to nebylo až takto hrozný, abychom nezažili nějaký jako opravdu klimatický rozvrat totální, aby se jenom pomalu nějak oteplovalo. Ale já ti odpovím přímo. Já jsem jako natolik skeptický k té České republice, že samozřejmě i politicky je nejzásadnější tady toto téma, toho klimatu, přebíjí to suverénně prostě cokoliv dalšího, ale myslím si, že to Česko je úplně zabedněné v tom. A že ty politici nedokážou překročit ten svůj stín, nemají na to ty odborníky, budou tady blábolit něco o tom, že prostě my jediný tady musíme mít benzínový auta a budeme tady stavět stupidní jaderný elektrárny, které začnou fungovat za 50 let možná při rychlosti té výstavby, pokud vůbec seženeme někoho, kdo by to byl ochoten vystavit, a budeme o tom prostě blábolit. A to zajímavé, to důležité je, co udělá Německo, Británie, Amerika, jak na to bude reagovat Čína. A my jsme v tom naprosto nedůležití. My se prostě nějak povezeme a je úplně jedno, co to Česko bude dělat. Pro nás něco tady jako žijem a to tomu tématu se věnujeme. Je to jako velká ostuda, ale v tom globálním kontextu je to úplně jedno, jak popisuje prostě náš kamarád Jakub Petrželka, tak to je prostě retardant tady, co my tady jsme. Do velké míry se s tím musíme smířit a můžeme tady zavřít do jeskyně. A je to jedno, třeba můžeme stavět nový uhelný elektrárny a můžeme se chovat úplně bizarně. my ten svět nezajímáme. Opravdu vůbec. To je jedno, co tady si myslí někdo v České republice, to ty velké mocnosti, kterými bychom mohli být mentálně taky, kdybychom neměli tady tuhle hloupou prostě jako mentalitu, že my tady budeme budovat společenství uhlí a oceli. Mohli jsme tam být taky. A nejsme, tak prostě se na to budeme dívat a ten svět si to buď vyřeší, anebo ne, což je bohužel ta pravděpodobnější varianta.
Já si dovolím trošku s tím nesouhlasím, protože ono to nakonec může být tak, že třeba to Česko bude přesně to na těch vahách, ten jazyček, který to může přesně jako v těch volbách, to 1% může udělat ten úplně jiný scénář, tak potom možná ve výsledku jakoby, i v té klimatické změně půjde o malý detaily, který pak rozhodnou, jestli to úplně udělá ten bod zlomu tam nebo tam.
Já jsem to říkal možná moc jako ironickým, samozřejmě i tím, jak jsme exportní ekonomika, jsme vlastně naprosto závislí na tom, jak se chová to okolí, tak my se tomu přizpůsobíme. Nám nic z něho nezbyde, pokud prostě se rychle vymyslí, jak se dají nabíjet elektroauta, vybudují se vysokopřenosní sítě skrz Evropu, aby se ten produkt mohl rychleji přelívat. Tady tohle se vymyslí, tak jestli tady budou mít nějaký čeští soudruzi, nějaký názor je nezajímavý, protože ten biznis, ta Škodovka další tady v tomhle automotiv prostě sektoru, ty si to vyřeší sami, trh udělá to, že se bude stavět agrofotovoltaika, že to bude prostě na střechách a budeme tady brblat, ale ono to nějak pojede. My tím, jak jsme tady blízko, že nejsme na Sibiři nikde, tak tomu nedokážeme čelit. Samozřejmě se tomu přizpůsobí a se přizpůsobíme. Já jsem to spíš myslel v té politické rovině, že pokud tady ty strany budou říkat, že hlavně budou řešit malý vodní cyklus a když budeme stavět rybníčky takže a budeme sadit stromečky, že sem víc bude pršet a budeme si vykládat tady tyhle pohádky, tak to je klidně možný, ale ten, jako ten normální život prostě se přizpůsobí tomu, co se bude dít v Německu a v Rakousku.
Super. Matěj, díky za rozhovor, díky za všechny projekty, na kterých jsme kdy spolupracovali, díky za pozvání do Brna, protože jsem letos byl jednou jedinkrát v Brně na tvý pozvání, takže díky za to.
Bylo to super.
A moc jsem si to užil. A s diváky se loučíme, mějte se krásně u nějakého dalšího dílu, ahoj a ještě jednou díky.
Ahoj a díky za pozvání.